Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus 624 kishiga yuqdi. 42 bemor tuzaldi. Pekindan qimmatli yuk keldi. Turkiyaga yuk olib ketayotib Odessada qolib ketgan haydovchilar prezidentdan yordam so'ramoqda. Banklardan qarz ko'targan mijozlar kredit ta'tili ko'proq qarzga botirib qo'yishidan qo'rqmoqda. O'zbekiston 24 telekanali o'z boshlovchisining koronavirusga chalinganini rad qildi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, 9-aprel soat 10 dagi holatga ko'ra, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 555 nafarni tashkil qilmoqda. 8-aprel soat 23 dagi holatga ko'ra, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 546 nafarga yetgan edi. 8-aprelda Sog'liqni saqlash vazirligi Toshkent viloyati Chirchiq shahrida yashovchi koronavirusga chalingan fuqaro shi o'pka va yurak yetishmovchiligidan vafot etganini bildirdi. Bu bilan O'zbekistonda virusdan vafot etganlar soni 3 kishiga yetdi. 3-7 aprel kunlari Nyu-Yorkda ham 3 nafar o'zbekistonlik vafot etgani xabar qilingan. O'zbekiston koronavirus tarqalishining oldini olishga ko'maklashish uchun Tojikiston Respublikasiga insonparvarlik yordami jo'natdi. Bu haqda xabar qilgan O'zA axborot agentligiga ko'ra, yordam mamlakat prezidenti topshirig'iga binoan jo'natilgan. Insonparvarlik yordam yuklangan poyezd 9-aprelda Surxondaryo viloyatidan Dushanbe shahriga jo'nab ketdi. Yaqin do'st tojik xalqiga yuborilgan insonparvarlik yukida epidemiyaga qarshi kurashda zarur bo'ladigan himoya kombinezonlari va ko'zoynaklari, suyuq natriy gipoxloridi, respiratorlar, qo'lqop hamda pirometrlar, shuningdek un mahsulotlari bor deyilgan xabarda. O'zbekiston infeksiya tarqalishining oldini olishga ko'maklashish uchun Xitoy, Eron, Afg'oniston va Qirg'izistonga insonparvarlik yordamlari ko'rsatdi. Tojikistonda shu kungacha biror kishiga koronavirus yuqqaniga oid rasmiy ma'lumot yo'q. 5-aprelda Tojikiston shimolidagi Jabbor Rasulov tuman markaziy kasalxonasida 60 yashar erkak vafot etishi ortidan uni davolagan 11 shifokorning tana harorati ko'tarilgan va tuman markaziy kasalxonasi to'la karantinga olingan edi. Twitter asoschisi va kompaniya bosh direktori Jek Dorsi Square kompaniyasidagi ulushidan koronavirusga qarshi kurashish uchun 1 milliard dollar mablag' ajratishini bildirdi. U bu haqda o'zining Twitter sahifasida 8-aprel kuni e'lon qildi. Xabarda aytilishicha, 1 milliard dollar Dorsi boyligining 28%ini tashkil qiladi. Pandemiya bartaraf etilganidan so'ng oshib qolgan mablag' esa qizlarning sog'lig'i va ta'lim olishiga sarflanadi. Dorsi koronavirusga qarshi kurash uchun mablag' ajratgan yagona milliarder emas. Fevral oyida Microsoft asoschisi Bill Gates Xitoyda koronavirusga qarshi kurashish uchun 100 million dollar ajratgan. Apple rahbari Tim Cook esa butun dunyo bo'ylab koronavirus oqibatida kasallanganlarni davolashga 15 million dollar ajratgan. 1-aprel kuni O'zbekiston davlat telekanallari koronavirus karantinini Toshkentda o'tkazayotgan milliarder Alisher Usmonov O'zbekiston Mehr Shafqat va Salomatlik fondiga 20 million dollar xayriya qilganini xabar berdi. Xitoy Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini yangi virus haqida ogohlantirganidan 100 kun o'tib, bir necha davlatda koronavirus infeksiyasi tufayli halok bo'layotganlar, shifoxonaga yotqizilganlar hamda virusga chalinish holatlari ozayishiga karantin choralari sabab bo'layotgani xabar qilindi. Shu sababdan ayrim mamlakatlar joriy qilingan cheklovlarni asta-sekin bekor qilish haqida o'ylay boshladi. 8-aprel kuni Jahon savdo tashkiloti direktori Roberto Azevedo koronavirus pandemiyasining jahon iqtisodiyotiga ta'siri yirik iqtisodiy bo'hron keltirib chiqarishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Ammo mutaxassislar cheklovlarni muddatidan oldin bekor qilish, kasallik tarqalish sur'ati sekinlay boshlagan hududlarda infeksiya qaytadan avj olishiga turtki bo'lishi mumkinligini aytmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, jahon bo'ylab yangi koronavirusga chalinganlar soni 1,5 milliondan oshdi. Virus keltirib chiqaradigan COVID-19 infeksiyasi tufayli vafot etganlar soni esa 89 mingdan oshdi. Kimyoviy qurolni taqiqlash bo'yicha xalqaro tashkilot Suriyaning Xama shahriga 2017 yilda qilingan kimyoviy hujum yuzasidan yakunlangan tergov xulosasini e'lon qildi. Tashkilot tergovchilarining bildirishicha, 2017 yilning mart oyi oxirida Xama shahriga xlorli va zarinli bombani Suriya hukumat kuchlari uchuvchilari tashlagan. Tergovchilar bu hujumga aloqador bo'lgan shaxslarning ismlari ham aniqlangani, ammo ularning ismlari hisobotda qayd etilmaganini ham aytdilar. Kimyoviy hujumdan 100dan ortiq odam jabrlangan edi. Hisobotda bombalardan biri kasalxonaga tashlangani ma'lum qilingan. Tashkilot mazkur kimyoviy hujum uchun mas'uliyatni Bashar Asad hukumati zimmasiga yukladi. Suriya hukumati hozircha bu hisobotga munosabat bildirmadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Eshittirishimiz kunning muhim mavzusi bilan davom etadi. O'zbekistonda koronavirusga oid vaziyatni hamkasbim Mehribon kuzatyapti. Bugun estafeta unga o'tgan. Mehribon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Hurmatli Sadriddin aka.
Salomat bo'ling. Mehribon, mana O'zbekistonda koronavirus bo'yicha raqamlarda bir jiddiy o'zgarish bo'lganga o'xshayapti. Kasallik yangi aniqlanganlar yoki tuzalganlar bilan bog'liq bugungi raqamlar qanday? Menda umid qilamiz endi. Ularning ichida qurbon bo'lganlar yo'q.
Ha, o'sha qurbon bo'lganlar sonida o'zgarish bo'lmadi. O'sha 3 kishi o'lgan shu paytgacha koronavirusga chalinganlardan. Endi kecha 9 aprel kuni 3 soat 15 30 3:30 tushdan keyingi 3:30 e'lon qilingandan bugun ertalabgacha 42 ta odam qo'shildi. Demak, o'sha karantinda bo'lganlardan orasida aniqlangan 42 kishida shu koronavirus aniqlangan va demak, bu oxirgi raqam 10 aprel ertalabki 624 kishiga yetdi. Hozircha jami 42 nafar bemor sog'aygan. Bugun masalan 4 ta bemorda sog'aygani xabar qilindi. Ulardan 5 ta kechirasiz. Ulardan 4 tasi Namanganda. O'sha Sog'liqni saqlash vazirligi xabar qildi bu vaqtda. Ularni hammasi hozirda o'sha jonlantirish bo'limidan karantinga o'tkazilgan. Ular o'sha karantinda ma'lum muddat saqlanar ekan va keyinchalik uylariga ruxsat berilar ekan va shuningdek bugun o'sha esingizda bo'lsa, Sadriddin aka, ilk koronavirus e'lon qilingan bemor toshkentlik shifokor ayol edi. Parijdan qaytgan 15 mart kuni o'sha ayolda aniqlandi. Bugun e'lon qilishdi. O'sha ayol ham sog'ayganlar ro'yxatiga qo'shilgan va bu vaqtda aytildi. Xabaringiz bor, bu ayol o'sha qaytganidan keyin oila a'zolari va hamkasblari, keyin to'yga borgan to'ydagilar va bir qancha odamlarda o'sha koronavirus aniqlangandi. Hozir
u bilan muloqotda bo'lgan bir vrach ham olamdan o'tdi shekilli.
Shunaqa. Demak, mana shu ayol ham bugun sog'ayganlar ro'yxatiga qo'shilgan.
Mana 42 nafar bemor koronavirusdan yaxshi bo'lib ketdi, tuzaldi, davo topdi dedingiz. Endi qanday davo topdi? Masalan, chunki dunyoda hali bu davo topilgan yo'q. O'sha haliga o'zini ichki immunitet immunitetning qarshiligi bilan davo topdimi yoki
Sadriddin aka, bu borada bugun, ayni bugun O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi shu borada o'sha bemorlar koronavirusga chalingan bemorlarni davolash yo'llari haqida e'lon qildi. Qanday davolanayotgani haqida. Demak, ularni aytishicha o'sha sog'aygan odam, sog'aygan bemorlarda, o'sha koronavirusdan sog'aygan bemorlarda qon zardobidan olib og'ir bemorlarga quyilyapti ekan, ya'ni antitela maqsadida foydalanilyapti ekan. Buni bugun shuni e'lon qilishdi. Demak, O'zbekistondagi asosiy nima shu ekan va buni keyin qo'llashni boshlash rejalanayotgani aytildi. Demak, bu yerda o'sha sog'aygan bemorlarni albatta orasidan eng sog'lami tanlab olinar ekan va og'ir bemorni ruxsati, roziligi bilan ularga o'sha tuzalgan bemorni qonidan quyilar ekan va bu o'sha donorlik nimasi yaxshi samara berayotganini aytildi va bu ilmiy jihatdan isbotlanganini aytib o'tilgan o'sha Sog'liqni saqlash vazirligi bugun tarqatgan bayonnomada. Demak, bu yaqin orada buni keng qo'llash boshlanadi deyilgan vazirlik xabarida.
Albatta, bu yaxshi xabar, mehribon. Agar shunday bo'lsa qaniydi. Mana O'zbekistonda rasmiylar 150 mingdan ortiq odamning karantinda ekanini aytmoqda. Lekin ular bilan bog'liq vaziyat qanday? Masalan, sharoitlari, yeb ichishlari yoki ularga yaratilgan qulayliklar?
Endi karantindagilar soni ham o'zgaryapti, har kun qo'shilyapti yangidan yoki o'sha karantinda saqlanayotganlar orasidan kasallik aniqlanmaganlarda uylariga ruxsat berilyapti. Demak, bu raqam ham har kun o'ynayapti, o'zgaryapti. Jumladan bugun 10 aprel kuni Samarqandda karantinda saqlab turilgan mingdan ortiq, anig'i 1058 odamni uyiga ruxsat berildi. Ular o'sha 14 kunlik karantinda ushlab turilgan va ularni birortasida ham o'sha virus aniqlanmagan. Bular o'sha Navoiy, Xorazm va Nukus yo'nalishlari bo'yicha temir yo'l orqali, ya'ni poyezdlar orqali olib kelingan xorijdan kelgan fuqarolarimiz. Bular ko'proq o'sha Rossiyadan kelgan fuqarolar, mehnat muhojirlari deyishimiz mumkin. Endi o'sha karantindagilar bilan bog'liq holatga oid bugun yana bitta raqam e'lon qilindi. Jami bugungi kunda 40 ta korxona va tashkilotda ishlaydigan odamlarda kasallik aniqlangan va mana shu korxona tashkilotlarini 40 tasi ham ishlaydigan odamlar karantinga olingan. Bu yerda o'sha aytildi, bu odamlar xorijdan qaytgan 94 ta kishi, bular o'sha hozir endi keyinchalik kasallik aniqlangandan keyin xorijdan qaytganlarni to'g'ri karantin markaziga olib borishyapti, lekin undan oldin o'sha xorijdan kelib uyiga ketganlardan 94 nafar kishi ko'pchilikka yuqtirgan, ularni hozirda aniq soni 440 nafar odam, lekin 100 mingdan oshiq odam bilan ular muloqotda bo'lgan. Demak, ular bilan muloqotda bo'lganlar keyin yana bu koronavirusni xavfli tarafi shuki, yuqqan odamdan keyinchalik hali ko'payish darajasi oshib boraveradi. Shuning uchun hozirgi paytda 100 mingdan faqat mana shu 94 kishi bilan bog'liq 100 mingdan ortiq odam ro'yxatga olinib, o'sha karantin ko'pchiligi uyda, ko'pchiligi o'sha karantin markazlariga olingan.
Mehribon, oxirgi savol. Mana O'zbekiston insonparvarlik nuqtai nazaridan qo'shnilarga yordam beryapti. Mana Qirg'izistonga yordam yuki jo'natildi, mana Tojikistonga 18 vagon yuborildi. Ayni paytda endi O'zbekistonning o'zida vaziyat qanday? Chunki dunyoda mana bu katta bir iqtisodiy bir buhronga aylanyapti. Shunday bir paytda O'zbekistonning o'zidagi vaziyat, demak, yaxshi ekanki yuboryapti.
Endi bu menimcha kichkina bir yuklar haqida gap ketyapti bu yerda, chunki O'zbekistonning o'zi ayni paytda xabaringiz bor, o'tgan hafta ham o'sha katta miqdorda qarz olayotgani, koronavirus bilan bog'liq qarz olayotgani xabar qilingandi. Bugun yana bitta xabar paydo bo'ldi, bu Islom taraqqiyot banki bilan bog'liq xabar. Demak, o'sha Islom taraqqiyot banki O'zbekistonga koronavirusga qarshi kurashish uchun 17 million dollar ajratgan va ayni paytda O'zbekiston katta miqdorda insonparvarlik yordamlarini ham olyapti. Jumladan 10 aprel kuni Pekindan ham katta bir samolyotda shunaqa yuk kelgan. Buning ichida o'sha bir nechta odamni insonparvarlik yordami, shulardan bittasi tinglovchilarga yaxshi tanish bu futbolchi Odil Ahmedovni ham insonparvarlik xayriya yuklari bor ekan. Bular asosan endi tibbiy ko'rinishdagi va o'sha boshqa insonparvarlik yordamlari deyildi. Demak, o'sha qo'shnilarga berilayotgan yordamlar bu haligi xamri uchidan patir degan kichkina bir ko'rinishdagi yordamlar, lekin ayni paytda hukumatni o'zi ham katta miqdorda o'sha koronavirus bilan bog'liq iqtisodiy vaziyatdan chiqish uchun katta miqdorda katta bir qancha tashkilotlardan qarz olyapti.
Rahmat mehribon ma'lumotlar uchun, o'zingizni ehtiyot qiling.
Salomat bo'ling.
Xo'p.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida banklardan qarz ko'targan mijozlar kredit ta'tili ko'proq qarzga botirib qo'yishidan qo'rqmoqda. O'zbekiston 24 telekanali o'z boshlovchisining koronavirusga chalinganini rad qildi. Ozod mikrofon: mashinamizda chigit dori olib kelishga ruxsat bermasa, paxtani qanday ekaylik?
Kecha bitta fermerimiz o'g'li buzilib qolib, texnikani zapchasiga o'taman deb pusti 1.5 soat turdik, o'tkazmadi.
AQShning BMTdagi sobiq vakili koronavirusga qarshi global miqyosda chora ko'rilmaganini tanqid qildi.
Kunning muhim voqeasi.
Turkiyaga yuk olib ketayotib Odessada qolib ketgan haydovchilar prezident Mirziyoyevdan yordam so'radi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Turkiyaga O'zbekistondan yuk olib ketayotgan 20 ga yaqin o'zbekistonlik haydovchi 20 kundan beri Ukrainaning Odessa porti yaqinidagi avtoturoqda kun kechirayapti. O'zbekistondan Turkiyaga eksport mollari tashuvchi transport shirkati haydovchilari chegaradan o'tkazish masalasida prezident Mirziyoyevning yordamiga umid qilmoqda. Ozodlikka kelgan video murojaatida Shavkat Mirziyoyevga yuzlangan bu haydovchilar Ukrainaning Odessa porti turargohida 20 kundan beri Turkiyaga ketadigan paromga chiqish uchun ruxsat kutib turgani, yashash sharoitining og'irligini aytadi va muammo yechilishi uchun yordam so'raydi. Ozodlik gaplashgan haydovchilar o'zlarining eksport mollarini yuklab O'zbekiston chegarasidan yo'lga chiqqanida Transport vazirligi chegaralarda qolib ketish ehtimolidan ogohlantirmaganini aytdi. Koronavirus tarqayotgani, chegaralar yopilayotganini bilardik, lekin eksport import to'xtamaydi. Ukraina Turkiya chegarasi ochiq deyishdi. Hujjatlarimizni tasdiqlab berishdi. Unda Cheriz Ukraina deb yozilgan. Mana 20 kundan beri Odessa paromi oldidagi stoyankadamiz. Tranzit uchun 10 kunga berilgan ruxsatnoma dazvol tugadi. Ukrainlar bir marta uzaytirib ham berdi. Lekin endi uzaytirmaymiz. Ana paromga kirib kuniga har bir mashinaga $15 to'lab, to Turkiya ruxsat berguncha yotaveringlar deyapti. Ukrainadagi O'zbekiston elchixonasi xodimlarining 15 kun bo'ldi, umuman daragi yo'q. Telefon qilsak odam olmaydi. Faqat avtoatvetchik. Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasi biz bilan gaplashib harakat qilyapti. Lekin ular taklif qilayotgan yechim bizga to'g'ri kelmaydi, dedi ozodlik gaplashgan haydovchilardan biri. Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasining ozodlik bog'langan mulozimlari Odessa portida qolgan haydovchilar ahvolidan xabardorligi, ular bilan Telegramda ochilgan maxsus kanal yordamida muntazam gaplashib turishayotganini bildirdi. Anqaradagi O'zbekiston elchixonasining aynan shu muammo bilan shug'ullanayotgan mas'uli bunday dedi. Hozir Turkiyada koronavirus pandemiyasiga qarshi cheklovlar yanada kuchaytirildi. Mamlakat ichkarisidagi harakatlanish ham taqiqlandi. Chunki keyingi kunlarda virus yuqqanlar va o'lganlar soni oshib ketdi. Shunga qaramay, biz Turkiya prezidenti ma'muriyatidan to'a Transport vazirligigacha chiqib, haydovchilarimiz ahvolini tushuntiryapmiz. Vaziyat murakkabligiga qaramay, turk qardoshlarimiz Gruziya orqali bizning yuk mashinalarimiz kirishiga ruxsat berdi. Bundan xabarlaringiz bor. Lekin Odessa porti orqali faqat yuk o'tishiga ruxsat bor. Turkiya tomoni haydovchilarimizga furalarni paromga yuklab, o'zlari Ukraina tomonda qolishlari, chegaradan o'tgan yuklarni turk haydovchilari o'z mashinalariga yuklab, belgilangan manzilga yetkazishini taklif qildi. Hozirgi vaziyatda yagona yechim shu, lekin haydovchilarimiz buni qabul qilmayotir, dedi o'zbek diplomatlaridan biri. bora. Bu suhbatda shuningdek Odessa portida qolayotgan 20 ga yaqin fura haydovchisiga Gruziya orqali Turkiyaga kirish taklif qilingan, ammo haydovchilar buni ham qabul qilmayotganini qo'shimcha qilib o'tdi. Ozodlik gaplashgan Odessa portidagi o'zbek haydovchilari Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasi vakillari shunday taklif berganini e'tirof etdi. Haydovchilardan biri buni qabul qila olmasliklarini shunday tushuntirdi. Biz Odessa portiga yetib kelishimiz bilan Turkiya tomoni chegarasini yopdi. Mashinalar haydovchisiz Turkiya tomonga o'tadi. Yuklar u yerda turk mashinalariga ortilib manzilga yetkaziladi deyishdi. Bir guruh haydovchi rozi bo'ldi va furasini paromga chiqarib o'zi bu tomonda qoldi. Mashinalarimizning hammasi kreditga olingan, yangi. Ularning qaytib kelgandagi ahvolini ko'rib qo'rqib ketdik. Yangi mashinalar urilgan, pachaqlangan, 6 ta yap yangi g'ildiraklar yechib olib o'rniga eskilarini qo'yishgan. Biz ertaga qaytganimizdan keyin bu ahvol uchun javob berishimiz kerak. Mashinalarning nomiga sug'urtasi bor, lekin bunaqa zararni umuman qoplamaydi. Shunga mashinalarni berib yuborib Odessada ularning yukni bo'shatib qaytarilishiga ko'nmay turibmiz. Ikkinchi taklif, yuk mashinalari bilan Gruziya orqali Turkiyaga kirish ehtimoli ham haydovchilar ta'kidicha ruxsatnoma yo'qligi bois amalga oshmaydigan ishdir. Bizning hujjatlarda Ukraina orqali faqat Turkiyaga o'tishga ruxsat bor. Gruziyaga kira olmaymiz. Bu hujjatni Toshkentda qilish kerak. Shuning uchun prezidentimiz bu masalada bizga yordam berishini kutib, Odessada yotishga majburmiz. Boshqa ilojimiz yo'q, dedi Ozodlik gaplashgan Odessa porti yaqinida qolayotgan o'zbek haydovchilari.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekistonda banklardan qarz ko'targan mijozlar kredit ta'tili ko'proq qarzga botirib qo'yishidan qo'rqmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 8 aprel kuni O'zbekiston Markaziy banki kredit bo'yicha to'lov muddatlari kechiktirilgan davrda ham kreditdan foydalanganlik uchun foizlar hisoblanishi davom etishi to'g'risida bayonot berdi. Shunday bo'lishini Markaziy bank bayonotigacha o'zlari mijoz bo'lgan banklardan eshitgan qarzdorlar e'lon qilingan kredit ta'tili beradigan imtiyozdan foydalanishga shoshilmayapti. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan bank xodimlari ham kredit to'loviga qurbi borlar qarzdorlik ko'payib ketmaslik uchun o'z kreditlarini shartnomalarda belgilangan muddatda to'lab borishni tavsiya etmoqda. Andijonlik xususiy taksi haydovchisi Habibulloh Fortuna mikrokredit biznes moliyaviy tashkilotidan mashina sotib olish uchun mart oyida 2 yilga 30% stavka bilan 20 million so'm kredit olgan. Fortuna mikrokredit bank karantin bois Habibulloh kabi qiyin ahvolga tushib qolgan mijozlarini tanazzuldan qutqarish uchun kredit ta'tili berdi. Lekin karantin davrida foizlar hisoblab boriladi. Yig'ilgan foizlarni qarzdor karantin tugaganidan so'ng oylik to'lov ustiga qo'shib to'laydi. Habibulloh ozodlik bilan suhbatda kredit ta'tili uni qarzga ko'mib tashlashdan xavotirlanayotganini aytadi. Taksichilikdan oyda topganimni to'lab boraman deb 30% bo'lsa ham shu kreditni olgandim. O'zimni yonimdan qo'shib Matiz mashina oldim. Hozir ishim to'xtab qoldi. Bular mayli, qiynalsang yig'ilib qolgan foizlar bilan birga karantindan keyin to'laysan deyishdi. Karantin kechikkan to'lov uchun jarima bo'lmaydi, lekin karantin tugaganidan keyin to'lay olmasam jarima qo'llashlari mumkin ekan. Endi qarang, foizini o'zi oyiga 700 ming so'mdan oshayapti, chunki 30% lik kredit. 20 million so'mni 2 yilda 32 million qilib qaytarishim kerak. Agar kechiktirilgan muddat hisobiga kredit muddati uzaytiriladigan bo'lsa, qarz 2 baravarga oshadi. Shuning uchun bu mashmasha cho'zilmasidanoq mashinamni sotib qarzdan qutulishim kerak, deydi Habibulloh. O'zbekiston Markaziy bankining rasmiy saytida 8 aprel kuni e'lon qilingan bayonotda kredit bo'yicha to'lov muddatlari kechiktirilgan davrda ham kreditdan foydalanganlik uchun foizlar hisoblanishi davom etishi va ushbu foizlar kechiktirilgan muddat tugaganidan so'ng to'lanishi lozimligi aytilgan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan bank xodimlari ham kredit to'loviga qurbi bor qarzdorlar o'z kreditlarini shartnomalarida belgilangan muddatlarda so'ndirishni tavsiya etmoqda. Agrobankning ismi oshkor etilishini istamagan mutaxassisi kredit ta'tili ba'zilar uchun qiyin davrdan chiqib olishlari uchun imkoniyat ekanini eslatadi. Qishloq xo'jalik qurilish banki xodimining ozodlikka aytishicha imtiyozlarni qo'llash 2020 yil 7 apreldan boshlab amalga kiradi. Toshkentdagi U-Credit Consulting guruhi mutaxassisi Tohir Sobirovning ozodlikka chiqishi kredit ta'tili hozirgi qiyin davrda, qiyin ahvolda qolgan ko'pchilikka o'zini tiklab olishga yordam berishi mumkin. Ayni paytda qator Yevropa davlatlari va Rossiyada ham banklar koronavirus karantini sabab oylik to'lovlarni to'lay olmagan mijozlariga foiz to'lovi amalda qolgan holda kredit ta'tili e'lon qilgan. O'zbekiston prezidenti 2020 yil 20 martda imzolagan koronavirusning iqtisodiyotga salbiy ta'siri va global inqirozni yumshatish bo'yicha farmonida ham kreditlarni qaytarish muddatini kechiktirish va kechiktirilgan muddatda qarzdorlik uchun jarima qo'llanilmasligi haqida aytilgan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyat Farg'ona tumanidagi fermerlardan birining ismi sir qolishini so'ragan hisobchisi chigit, mineral o'g'it va kimyoviy dorilar olib kelish uchun fermerlarning avtomobillariga ruxsatnoma berilmayotgani sababli dala ishlari kechikib ketayotganidan ozod mikrofonga shikoyat qildi.
Hozir ham mana fermerlarga doriga tushyapti, mashinada o'tkazishayapti, postlarda endi Farg'ona tumanini o'g'iti, zahari Farg'ona shahridagi hududda joylashgan bo'lmadimi ko'p joyda. Mana klasterda binosi, anaqa asosiy ofisi nimada joylashgan? Farg'ona shahrida joylashgan. Shaxsiy mashinada yursangiz, o'tmaysan postdan shaxsiy mashina endi karantin borib dam olgan. Yo'q, o'tmaysan deb qaytarishadi. Fermerni pechati bilan yursangiz ham postdan ashuncha muammo. Kecha bitta fermerimiz texnikaga oluqi buzilib qolib, texnikani zapchasiga o'taman deb post 3,5 soat turdik. O'tkazmadi, qaytib ketdi.
Farg'ona tumanidan chiqish postimi?
Qish posti. Tumandan shaharga o'tib, shu fermerni qishloq xo'jayi mahsulotini olgani o'tsa ham yo'q, o'tkazilmayapti-da. Asosiy nimamiz shaharda bo'ladi, shaharda boshlanishida bo'ladi oladigan narsalarimiz. Fermerman desiz, yo'q, fermerni bo'g'altiraman yoki fermerman, mashina yo'q ko'chada, taksi yo'q, kira yo'q. Piyoda yurishni ilojisi yo'q, mashinada yuribmiz desak, o'zimizning shaxsiy mashinada desak, ruxsatnoma olmagansan, ruxsatnomang qani qaytasan, o'tmaysan. Kilometr joyda piyoda yuribmiz.
Shuni so'ramoqchi, nima uchun ruxsatnoma olmagansizlar?
Ruxsatnomaga ariza bersa, atkaz qilardi. Fermerda o'zini bani nimasi yo'q. Fermerda balansida texnikasi yo'q. Xususiy texnika bor, shaxsiy texnikasi. Unga ruxsatnoma berilmaydi deb qaytarib olishdi.
Endi hozir hamma fermerlarda ham o'zini shaxsiy balansida texnikasi yo'q-ku endi hammasida.
Ha, uni hech kim tushunmayapti. Hozir endi 2 kun oldingi bergan arizamiz ham bekor bo'ldi, boshqa stiker berilmaydi deb stiker berishni to'xtatishdi.
Hozir endi asosan nimaga borishyapti fermerlar? Chigit olganimi?
Asosan nimaga? Chigitga, o'g'itga, zaharga, zangga qarshi doriga, suspenziyaga doriga. Hozir buxgalter bo'lib, men o'zim haligi o'tmasak bo'lmaydi, o'tmasak bo'lmaydi. Men o'tyapman, yo'lchilik qilyapman, urushyapman, janjallashyapman, o'tyapman. Fermerni o'zini qo'liga pechatini berib, boring, olib keling desiz, qaytib boradi-da. Bu bug'doy bilan paxtani tashab qo'yishni ilojisi bo'lmasa. Kecha aytdim oxiri sizlar to'g'ri bo'lasizlar, bizni sog'lig'imizga urushayotgan bo'lsalaring, sizlar tinchligimiz o'ylayapsizlar. Biz O'zbekistonning butun xalqini rizqini o'ylab yuribmiz. Bizga ham xalos emas, ko'chaga chiqib, bola chaqamizni uyda tashab chiqib, kechqurun ming xavotirda kasal yoptirmayapmanmi deb uyga kirish oson emas.
Albatta.
Deb oxiri kecha postda turgan xodimlarga qattiq gapirishga ham to'g'ri keldi-da. Fermerni guvohnomasi pechati yo'q, tan o'tmaydi bu. Stikeri yo'q, ruxsatnomasi yo'q. Endi o'g'it olgani ham, nima olgani ham oldin postga qo'shnada borasiz, keyin yuklab qaytasiz-ku. Unga hujjat tayyorlash kerak. Uni qani yuki yo'q, sizlar tan olmaysiz, yo'q, bu qaytar tengi. Endi qishloq xo'jaligida bir kun tugul bir soatdan vaqt kelsa, muhim ahamiyatga ega bo'ladi-da.
Endi har bir tumanda fermerlar kengashi degan bor. Bular bir yordam bermaydimi?
Kecha bu gayilarga ham telefon qildik, olishmadi. O'sha mas'ul hokimiyat vakillariga ham telefon qildik, shu postda turib, ular ham telefonda olishmadi. Borib, yozma ravishda murojaat qilib, ular javob qaytarguncha o'zi kamida bir hafta o'tib ketadi, 15 kun.
Sizlar endi klaster bilan ishlaysizlar-a?
Biz klaster bilan ishlaymiz, klaster shaharda joylashgan.
Endi aslida bu klasterning vazifasi endi fermerlarga shunaqa stikerlarni olib berish.
O'zlarida yo'q, bizga qattiq berishadi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida karantinga qaramay odamlar bank oldida naqd pul uchun navbatga tizildi. Tibbiyotchilar karantin absurd darajaga yetmoqda, tez yordamni kasalxonaga kiritishmadi deb shikoyat qildi. Toshkent viloyat Oqqo'rg'on tumanidagi fermerlarning unib turgan bug'doy, kartoshka, loviyasi haydab tashlanib, o'rniga paxta kelyapti. Tuproqni o'rganib, tuproqqa ketgan olim haqida marsiya. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Nurafshon hokimi o'rinbosari moratoriyga qaramay daraxt kestirdi. Xonanda Munisa Rizayeva Gulnora Karimova sabab o'zini o'ldirmoqchi bo'lgani haqida gapirdi. Deputat kambag'allarga ko'mak berish uchun farzandiga atab qurgan uyini sotdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Toshkent viloyati Nurafshon shahar hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Bunyod Saidxo'jayevning buyrug'i bilan Begaltepa mahallasi hududida 9 tup archa va 1 tup chinor daraxtlari kesib tashlandi. Davlat ekologiya qo'mitasi holat bo'yicha yozma ravishda tushuntirish so'raganda hokim o'rinbosari bundan bosh tortgan. Ushbu holatda tabiatga yetkazilgan zarar miqdori qariyb 110 million so'mni tashkil qilgan. Hozirda huquqni muhofaza qilish organlariga taqdim etish uchun hujjat tayyorlanmoqda. Shuningdek, Sirdaryo tumani hokimi o'rinbosari Xudoyberdi Najmullayev buyrug'i bilan Sholikor mahallasida 1 tup archa hamda 1 tup qayrag'och kesilgan. Viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi tabiatga yetkazilgan zararni qariyb 12 million so'm deb baholagan va to'plangan hujjatlarni huquqni muhofaza qilish organlariga taqdim qilgan. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda 2019 yil 1 noyabrdan 2020 yil 31 dekabrgacha davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalar qimmatbaho navlarning kesilishiga moratoriy joriy qilingan. O'zbek tili chinakam ma'noda davlat tiliga aylanishi uchun milliy xarakter yetishmayapti, deb hisoblaydi filolog olima va blogger Shahnoza Soatova Yangi O'zbekiston gazetasida. Yevropa xalqlari bir ittifoq tarkibida, orasida chegarasi yo'q. Xuddi biz qo'shni viloyatga borgandek bir-birlarining mamlakatlariga o'tib qaytib yurishadi. Bunday sharoitda kuchli tillar maydalarini yeb yuborayotganining jadal iqtisodiy siyosiy integratsiya manzarasida milliy xoslik saqlanib qolayotganining asosiy sababi nima? Millatning xarakteri. Qarang, hech kim qonunlar chiqarmayapti, majlislar o'tkazmayapti, nazorat qilmayapti, maxsus organlar tuzmayapti, byudjet pulini sarflamayapti, shunchaki ona tilda gaplashyapti, bizga shunday xarakter yetishmayapti, deb yozadi u. Olimaga ko'ra, o'zbek tili oldida turgan muammolar faqat nomlar, peshlavha, tashqi reklamadangina iborat emas. Asosiy muammo chuqurroqda albatta, bu davlat tashkilotlarida ish yuritishdan tortib, qonun loyihalarini davlat tilida tayyorlashgacha, atamashunoslikning rivojlanmagandan tortib, davlat tilida sifatli kontent kamligigacha o'zimiz o'zbekcha o'ylab turib, farzandlarimizga dunyoni boshqa tillar orqali tanitayotganimizdan tortib, o'zbek tili ta'limining yig'ilib qolgan muammolarigacha. Xullas, bu muammolarni aniqlash, tan olish, tizimlashtirish va ehtiroslarni yig'ishtirib olish aniq reja asosida ular ustida ish boshlash vaqti keldi, deydi Soatova. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani kengashi Abdullajon Isoqov sinov kunlarida qiynalgan oilalarga ko'mak berish uchun farzandiga atab qurgan uyini sotdi, deb yozadi UzaUz. Imorat oldi sotishidan tushgan mablag' xayriya maqsadida sarflanmoqda. Qayd etilishicha, tuman kengashi a'zosi tadbirkorlik bilan ham shug'ullanadi. Deputat kamtarlik yuzasidan Milliy agentlik muxbiridan qilayotgan savobli ishini ovoza qilmaslik, o'z ismini oshkor etmaslikni so'ragan. Xalqimizning bu kamtarim farzandi o'zi haqida boshqalar bilishini qanchalar istamayotgan aytayotgan bo'lmasin, menda bugungi kun qahramonni odamlarga tanitish istagi kuchli qilib qo'limga qalam oldim, deb yozadi muxbir. Hozirgi kundalik ehtiyojimizga aylangan har tomonlama qulay zamonaviy plastik kartalarni aslida Amir Temur bobomiz kashf qilgan deb hisoblaydi Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Markazi Toshkent viloyati bo'limi rahbari Sayyora Fayziyeva. Muallifning hikoya qilishicha, Amir Temurning Eronga yurishi payti Isoxon qamali cho'zilib ketadi va u rafiqasi Saroy Muxonimga qo'shinning zaxirasi tugadi, xazinadan zar yuboring degan mazmunda maktub jo'natadi. Bibi xonim esa siyosatingiz ham tugadimi deya javob yozadi. So'ng Amir Temur turli suyaklarni kestirib, orqasiga muhr urdirgan va vaqtincha pul chiqartirgan. Askarlar suyak pullarga oziq-ovqat, kundalik ehtiyoj uchun zarur buyumlar sotib olgan. Isoxon taslim bo'lgach, suyaklar tilla tangaga almashtirib berilgan. Ana shu suyak pullarni insoniyat tarixida plastik kartalar va naqdsiz pul aylanmasining ilk ko'rinishi desa bo'ladi, deyiladi Toshkent viloyati hokimligi Telegram kanalida e'lon qilingan maqolada. Munisa Arizayeva My Day Stories loyihasiga bergan intervyusida bundan bir necha yil avval Gulnora Karimovaning topshirig'i bilan zapretga tushgani va bu holat unga qattiq ta'sir ko'rsatgani haqida so'zlab berdi, deb yozadi Repost.uz. Gulnora Karimovaga men haqimda turli asossiz gap-so'zlar yetkazishgan, meni uning nomini sotishda ayblashgan. Masalan, meni yo'lda EPX xodimlari to'xtatganda men ularga Gulnora Karimovaning dugonasimi deb aytganmishman go'yo. Bundan tashqari, o'sha vaqtda unga yaqin bo'lgan bir guruh ayol xonandalar Karimov va men haqimda bo'lmag'ir gaplarni gapirgan. Bu gap-so'zlar taqdirlash marosimidan bir kun avval bo'lgan. O'shanda menga yil qo'shig'i va yil xonandasi nominatsiyalarida mukofot bermoqchi bo'lishgan. Shuning uchun ushbu intriga atayin uyushtirilgan. Gulnora Karimova men haqimda gaplarga ishongan va bo'ldi, unga hech qanday mukofot bermaysizlar, hamma yoqdan haydaysizlar, deb ko'rsatma bergan, deya o'sha holatni eslaydi Munisa Rizayeva. Xonandaga ko'ra, qora yo'qotga tushgach barcha undan yuz o'girgan, hamma o'zidan qo'rqib men bilan gaplashishga hadiksirardi. O'zimni xuddi o'lgandek sitardim. Hatto yurak xuruji bilan kasalxonaga ham tushib qolganman. Ota-onam mendan ayrilishga bir bahya qolgan, o'zimni osib o'ldirishga ham uringanman, deydi Munisa Rizayeva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQShning BMTdagi sobiq vakili koronavirusga qarshi global miqyosda chora ko'rilmaganini tanqid qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. AQShning Birlashgan Millatlar tashkilotidagi sobiq doimiy vakili Samantha Power koronavirus tarqab ketishiga muvofiqlashtirilgan javob choralari ko'rilmagani falokatni og'irlashtirib yuborganini, modomiki virus dunyoning istalgan burchagida quturayotgan ekan, hech kim undan o'zini xavfsiz sezishi mumkin emasligini aytdi. Uning fikricha, insoniyat juda ko'p voqealardan COVID-ga qarshi qo'llash mumkin bo'lgan saboq chiqarib olmadi. AQSh sobiq prezidenti Barak Obama davrida ushbu mamlakatning BMTdagi doimiy vakili bo'lgan Power yirik muassasalar jamoa bo'lib qaror qabul qilish amaliyotidan zarar ko'rayotganini aytdi. Uning fikricha, bunday muammolar BMTda hal qilinadi. Mamlakatlar, ayniqsa kuchli mamlakatlar olg'a qadam bosadi. Shu bilan global koalitsiyalar tuzilishiga turtki beradi. Kelinglar, vaziyatni o'nglaylik, hamda BMT va har bir mamlakat hukumati shunga o'xshash muammolarni hal etishi uchun tashkil etilganini ko'rsataylik. Kelinglar, tan olaylik, dunyoning biror kunjagida COVID quturayotgan payt hech birimiz xavfsiz bo'lishimiz mumkin emas, dedi u. U dunyo ikki marta Islom davlati va Ebola epidemiyasiga qarshi kurashda xalqaro hamkorlik qilinganini misol qilib keltirdi. Power Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini koronavirus inqirozi boshlanishi davrida pandemiya e'lon qilishni kechiktirgani va Xitoyni uning miqyosini yashirgani uchun tanqid qildi. Shu bilan birga Power AQSh prezidenti Donald Trampning Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga qo'shma shtatlar ajratadigan a'zolik badali to'lanishini to'xtatib turish haqidagi fikrini ham tanqid qildi. Powerning bildirishicha, garchi Xitoy boshqa mamlakatlarga turli tibbiy anjomlar yetkazib berayotgan bo'lsa-da, global koalitsiya tashkil qila olmaydi hamda koronavirus pandemiyasiga qarshi kurash uchun yetakchilik qila olmaydi. Sobiq elchining fikricha, xalqaro tashkilotlarning bunday tahdidlarga qarshi zudlik bilan javob choralari ko'rishi qiyin bo'lishi mumkin, biroq unga Qo'shma Shtatlarsiz javob qaytara olmasligini tasavvur qilib bo'lmaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini tashkil qilishda ishtirok etgan Qo'shma Shtatlarsiz bu ishni uddalash qiyin, lekin bu muammoni hal etib bo'lmasligini anglatmaydi, dedi Power.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Tuproqni o'rganib, tuproqqa ketgan olim haqida marsiya. Shuhrat Bobojon lavhasi. Men o'limdan qo'rqmayman, ammo o'ligim ustida falonchining nutq so'zlashidan qo'rqaman, degan edi yozuvchi Anton Chexov hikoyasi qahramoni. O'ldi aziz bo'ldi, shushti semiz bo'ldi degan maqol ham bor. Shu ma'noda standart nekrolog yozishni ma'qul ko'rmayman, ammo Amatjon aka, Ahmad Xorazmiy, Ahmad Hasanov o'limidan yarim yilcha oldin menga maktub yozib, "O'lsam albatta ozodlikda siz maqola yozing", deb vasiyat qilgan edi. Bu vasiyatga ilova sifatida videorolik ham suratga olib jo'natgan edi. Videorolikda u mening o'limimga Karimov sababchi, uni deb qochqinga aylandim, uni deb g'urbatda g'arib bo'lib kasalga chalindim, deya yozgirgan edi Ahmad Xorazmiy. Matbuotda chiqishni, ayniqsa tug'ilgan kunlarida olim deya e'tirof etilib, ulug'lanishini bolalarcha istar edi. Nima qilsam meni ozodlik yozadi deganida, ikki holatda siz haqingizda yozamiz, sizga Nobel mukofoti berishsa, deb gap boshlashim bilan, ikkinchisi men o'lganda yozasizlar, ammo o'lganimda albatta yozing, Karimovdan zulm ko'rib, mazlum bo'lib o'ldi deb yozing, degan edi hazil qilib Ahmadjon aka. U kishining o'lganini hamkasbim Zamiraga Ahmad Xorazmiyning Xorazm viloyati Bog'ot tumanidagi qo'shnilari yetkazdi. Yaqinlarining qattiq motamda ekanini aytgan qo'shnilarining gapiga ko'ra, Ahmad Xorazmiy joriy yilning 5-aprelda Britaniyaning Stokport shahrida olamdan o'tgan. Koronavirusdan o'lmadi, yuragida bir necha bora jarrohlik amaliyoti o'tkazgan, shuning oqibatida o'ldi, deyishdi uning yaqinlari. Xabarga ko'ra, 17 yildan beri Britaniyada istiqomat qilayotgan qishloq xo'jaligi fanlari doktori, professor, agrokimyogar, tuproqshunos olim Ahmad Hasanov, ya'ni Ahmadjon Xorazmiy 5-aprel kuni 72 yoshida Stokport shahrida olamdan o'tibdi. Ozodlik 2 yilcha avval O'zbekiston vatandoshi bo'lgan Ahmad Xorazmiyning o'z vataniga qisqa muddatga kirishiga o'zbek mulozimlar tarafidan tushunarsiz taqiq qo'yilgani haqida yozgan edi. Ahmad Hoji Xorazmiy 2018 yilda Prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga maktub yozib, uni qo'llab-quvvatlashini izhor qilgan holda O'zbekistonga safar qilib, yaqinlari bilan ko'rishib qaytishga imkon berilishini o'tinib so'ragan edi. Tuproqshunos olim o'z maktubiga Mirziyoyevni maqtab gapirgan ozodlikdagi radio suhbat matnini ham ilova qilgan edi. Ahmad Xorazmiyning bosh vazir virtual qabulxonasidan olgan javob xatida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 1996 yil 21 noyabrdagi 408-qarorning 19 moddasi asosida, ya'ni milliy xavfsizlik yoki jamoat tartibini muhofaza qilishni ta'minlash manfaatlari yo'lida O'zbekiston Respublikasiga kirishingiz rad qilinadi, deb yozilgan. Bundan oldin ayni mazmundagi rad javob yozilgan maktub olimning Xorazm viloyatida istiqomat qiladigan o'g'li Oybek viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Sadullayev imzosi bilan kelgan edi. Ozodlik muxbiri, ya'ni men bilan suhbatda Ahmad Xorazmiy, o'lishimdan oldin tug'ilgan yurtim Bog'otga borib, o'tganlar qabrini tavof qilib, tiriklardan rozi rizolik olib qaytaman, deb niyat qilgan edim. Niyatim amalga oshmadi, visol qiyomatga qoldi, degan edi Ahmad Xorazmiy. U kishini ko'pdan bilaman, u bir g'urbatdagi g'arib edi. Bo'lganlar haqida yaxshi gapirish kerak, deyishadi. Ahmad Xorazmiyning hijratdagi davri murakkab bo'lgani va ba'zi muammolar bois Britaniyada sud-masud yurganidan ham xabardorman. Britaniya sudi Ahmad Xorazmiyni nogiron deb topganligini ham bilaman. Ahmad Xorazmiy 2 marta yuragida amaliyot o'tkazilganidan ham xabarim bor. Hayot faqat kinolardagina go'zal ko'rinadi. Ammo Ahmad Xorazmiy mutoiba va ko'ngilxushlik qilishga doimo vaqt topar edi. Takabburlik, katta zanglik yo'q edi u kishining fe'l-hoyida. Britaniyaning Stokport shahri ko'chasida shlyapasini yerga qo'yib, qo'lga gitara olib qo'shiq aytayotgani videosini yuborgan edi menga. Videoda Ahmad Xorazmiy qo'shig'iga mahliyo bo'lganlarning shlyapaga pul tashagani aks etgan. Afg'onistonlik general do'stimga atab qo'shiq yozib, videotasvirga olib,
Afg'onistonning Londondagi elchixonasiga erinmay yuborganini ham aytib bergandi bir safar. Ahmad Hoji Xorazmiy o'z vaqtida afsonaviy hofiz Komiljon Otaniyozovdan tor chalish sirlarini o'rgangan havaskor hofiz edi. O'zining aytishi bo'yicha u studentlik paytida Komiljon Otaniyozovning musiqiy dastasidagi yordamchi vazifasini bajargan, yordamchining vazifasi doirakashning doirasini o'choq oldidagi aloqa tutib, qizdirib tarang qilib berish bo'lgan. Ba'zan ikkinchi rubobchi charchasa qo'liga tor olib soz ham chalgan. Doirakashning qo'li og'risa doira chalgan. Suhbatlashganimizda Komiljon Otaniyozov haqida ko'p xotiralarni so'zlab bergan va anchayin shirali ovozda eski qo'shiqlarini xirgoyi qilgan edi. Ochiq ko'ngil odam edi va ayni paytda Ahmadjon akada yoshirilib tugnati bor edi. Ya'ni uzoq vaqt Xorazm viloyatida mulozim bo'lgani uning xarakterida iz qoldirgan edi. Qishloq xo'jalik fanlari doktori, O'zbekiston Fanlar akademiyasining sobiq a'zosi professor Ahmad Hoji Xorazmiy Xorazm viloyat hokimligi agrosanoat majmuasida va boshqa hukumat tizimlarida ishlagan edi. 2005 yilda Toshkent shahri hokimligi binosi oldida ishdan bo'shatilganidan norozi bo'lib, piketlar o'tkazgan ortidan ta'ziqqa uchragan Xorazmiy o'sha yili Britaniyadan siyosiy boshpana olgan edi. O'limidan yarim yilcha oldin menga yuborgan videosida u kimningdir bilib-bilmay xafa qilgan bo'lsam, Alloh rizosi uchun uzr so'rayman. Meni ham kimdir xafa qilgan bo'lsa, hammani kechirdim deya rozi rizolik tilagan edi. Mana Ahmadjon aka, sizga bergan va'damning ustidan chiqib, siz haqingizda nekrolog yozdim. Ozodlikdagi hamkasblarim ham bu nekrolog yozilishini istashdi. Ozodlik jamoasi sizning Britaniya, O'zbekiston va Turkmanistondagi yaqinlaringizga ta'ziya bildiradi. Tuproqshunosi olim edingiz, yana o'sha tuproqqa qo'shildingiz. Boshqa nima ham derdim.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonning ayrim viloyatlarida bankomatlardan naqd pul chiqarib olish qiyinlashgani sababli mijozlar bank bo'limlari oldida navbatga tizildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik 7 aprel kuni kelgan suratlarda Namangan, Andijon, Jizzax, Surxondaryodagi Hamkor bank, Agrobank, Xalq bank, Asaka bank bo'limlari qarshisida koronavirus karantiniga qaramay o'nlab kishi navbatda turganini ko'rish mumkin. Ozodlik bilan suhbatda bo'lganlar bankomatlardan naqd pul chiqarib bo'lmayotgani uchun karantin qoidalariga zid bo'lsa ham bank bo'limlariga borishga majbur bo'layotganliklarini aytishdi. O'zbekiston Markaziy banki naqd puldan virus yuqishi mumkinligini aytib, aholiga to'lovlarni amalga oshirishda imkon qadar banklarning masofaviy xizmatlardan foydalanishni tavsiya qilgan. Bank mijozlari esa oziq-ovqat do'konlari va bozorlarda plastik karta bilan savdo qimmatga tushishi, ba'zi do'konlar esa karantin davrida plastikka savdoni to'xtatgani sabab qo'shimcha naqd pulga ehtiyoj sezayotganliklarini ta'kidlab aytishdi. Chortoq tumanidagi 68 yoshli nafaqaxo'r Abdullaganing ozodlikka aytishicha 4 kundirki Namangandagi bankomatlardan naqd pul yechib bo'lmayapti. Og'ir kunlarda naqd pul zarur bo'lyapti. Tumanimizda naqd pul chiqarish mumkin bo'lgan 3 bankomat bor. Mana bugun 4-chi kun bo'lyapti, naqd pul yo'q. Bankka borsak tushum yo'q deyishadi. Oziq-ovqatni plastikka olaylik desak, do'konlarda qimmat, bozorda faqat naqd so'rashadi, deydi nafaqaxo'r. Andijonning Asaka tumanidan ozodlikka bog'langan talaba ilgari plastik kartaga savdo qilib kelgan do'konlar naqd pul muammosi chiqqanidan so'ng kartani qabul qilmay qo'yganini aytadi. Do'kon egalarining aytishicha banklar naqd pul bermay qo'yibdi. Ko'pchilik oziq-ovqat do'konlari mahsulotlarini Andijon shahridagi Jahon bozori yonidagi ulgurji savdo qiluvchi oziq-ovqat bozoridan naqd pulga xarid qilishadi, deydi talaba. Ayni paytda O'zbekiston Markaziy banki naqd pul virus tashuvchi bo'lishini aytib, aholiga to'lovlarni amalga oshirishda imkon qadar banklarning masofaviy xizmatlardan foydalanishni tavsiya qilmoqda. 4 aprel kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida Markaziy bank bo'lim boshlig'i Husan Xo'jaobidov to'lovlarni amalga oshirishda imkon qadar banklarning masofaviy xizmatlardan, jumladan internet banking, mobil ilovalari hamda to'lov tashkilotlarning dasturlaridan keng foydalanishni tavsiya etdi. Obidov O'zbekiston bo'ylab 5000 dan ortiq bankomat o'rnatilgani, shulardan 940-tasida cash in cash out, ya'ni pulni naqd qo'yish va olish funksiyalari borligini aytdi. Ayni paytda O'zbekiston Markaziy banki pul to'lovlarida virus tashuvchi moddalar borligini aytmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalariga ko'ra, to'lovlarni amalga oshirishda naqd pullardan foydalanish virus tarqalishiga olib keluvchi kanallardan biri bo'lishi mumkin. Virus qog'oz shaklidagi tashuvchilarda 3-4 kun yashashi ma'lum qilingan. Shu bois koronavirus ko'p tarqalgan mamlakatlarda aholiga naqd pul to'lovlardan tiyilish tavsiya etilmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Sog'liqni saqlash.
Ozodlikka murojaat qilgan tibbiyotchilar karantin absurd darajaga yetayotganidan shikoyat qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 8 aprel kuni ozodlikka murojaat qilgan Buxoro viloyati Jondor tumani tibbiyot birlashmasi xodimlari harakatlanishga nisbatan o'rnatilgan keskin cheklovlarning joylardagi ijrosi, vrach va hamshiralar xizmatiga talab oshgan hozirgi sharoitda aholini bu xizmatdan mosuvo qilayotganini bildirdi. Hozirgi kunda Jondor tuman ichki ishlar bo'limi, yo'l patrul xizmati xodimlari vrach va hamshiralarning ishga borib kelishimizni qiyinlashtiryapti. Akusher-ginekolog hamkasbimiz 20 km uzoqdan kelib ishlaydi. Uning mashinasini qo'lidan olib qo'yishdi. Tez yordam tibbiy xodimlari shoshib ishga kelganda postdan o'tkazmayapti. Natijada biz ishga kech qolayapmiz. Tibbiy yordamga muhtojlar yordamsiz qolayapti. Hatto ichida bemor bo'la turib, tez yordam mashinasini o'tkazmaydi. Tez yordam mashinasi bemor bilan kasalxonaga kira olmay aylanib yuribdi. Mashina bilan bolnitsa hovlisiga kirmaysan deydi. Deb yozdi Ozodlik Telegramiga Jondorlik tibbiyotchilar guruhi. Odamlarning uydan chiqishi keskin cheklangan hozirgi karantin vaziyatida ozodlikka murojaat qilgan jondorlik vrach va hamshiralarga ko'ra tez yordamga qo'ng'iroqlar ko'paygan. Bizning ishimizga xalaqit berish bizga emas, birinchidan xalqqa jabr degani. Bizdan ko'ra ko'proq yordamga muhtojlar qiynalyapti. Chunki hozir tez yordam brigadalariga chaqiriqlar ko'payib qolgan. Ulgurish qiyin. Postdan to'g'ri o'tkirib yuborilsa, vaqt tejaladi. Chaqiriqlarga kechikish kamayadi. Tez yordam xizmati uchun 1 sekund ham zarur hisoblanadi, deydi Ozodlik bilan suhbatda jondorlik vrachlardan biri. Koronavirusga qarshi kurash maqsadida tuzilgan Respublika maxsus komissiyasi qaroriga ko'ra, 30 martdan 20 aprelga qadar viloyatlar aro, Toshkent va Nukus shaharlari hamda viloyatlar markazlarida avtotransport vositalari davlat xizmatlari markazlari tomonidan beriladigan maxsus ruxsatnoma stikerlar asosida harakatlanishi mumkin. Bu qarorda tashkiliy huquqiy shaklidan qat'iy nazar sog'liqni saqlash tizimidagi tashkilotlarning, tibbiy sanitariya va epidemiologik xizmatlar ko'rsatuvchi tashkilotlarning xizmat mashinalari va xodimlarning shaxsiy avtotransport vositalariga ruxsatnoma talab etilmaydi deb yozilganiga qaramay, tibbiyot xodimlaridan ham maxsus ruxsatnoma so'ralayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Bunday holat aynan Buxoro viloyatida kuzatilayotgani haqidagi shikoyatga 6 aprel kuni AOKA tashkil etgan brifingda javob bergan Adliya vazirligi boshqarma boshlig'i G'aybulla Primov ularni noto'g'ri deb baholagan va hukumat qaroridagi maxsus band, yuqorida o'qilgan bandni o'qib eshittirgan edi. Sog'liqni saqlash vazirligining 8 aprel kuni ozodlik bog'langan rasmiysi ham Buxoroda kuzatilayotgan bunday amaliyotning hukumat qaroriga zid ekani va tibbiyotchilar sog'liqni saqlash tizimida ishlashini tasdiqlovchi hujjat ko'rsatgan taqdirda ularning shaxsiy mashinasida yurishiga ruxsat borligini ta'kidladi. Jondorlik tibbiyotchilarining 8 aprel kuni ozodlikka yozishicha vrach va hamshiralar faoliyatiga ichki ishlar bo'limi xodimlarining to'sqinlik qilish holati Sog'liqni saqlash vazirligi va Adliya vazirligi mulozimlari bayonotlariga qaramay davom etmoqda. Buxoro viloyat tibbiyot boshqarmasi rahbariyatidan o'z xodimlarining bu shikoyatlari xususida izoh olishning imkoni bo'lmadi. Kun davomida qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Sog'liqni saqlash xodimlaridan ichki ishlar bo'limlari xizmatchilarining o'z harakatlanishiga noqonuniy to'sqinlik qilayotgani haqidagi bu murojaat bilan ayni kunda Samarqandlik ichki ishlar vazirligi xodimlarining o'zlari ham ishga shaxsiy mashinada kelib ketish og'zaki buyruq bilan taqiqlanganini ekanligini xabar qildi. Shaxsi sir qolish sharti bilan ozodlikka murojaat qilgan IIV xodimlari hukumat qaroriga qaramay o'zlarining vazirlikdan kelgan og'zaki ko'rsatma degan asosda 10-20 kilometrlik masofadan ishga qatnashga majbur bo'layotganliklarini bildirdilar.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent viloyat Oqqo'rg'on tumanidagi fermerlarning unib turgan bug'doy, kartoshka, loviyasi haydab tashlandi. Viloyat prokurori Salom Samadovning qo'shimcha paxta ektirish buyrug'iga tuman hokimlari ham qarshi chiqolmayotgani haqida fermerlar hokimlik mulozimi ozodlikka aytdi. Mavzu tafsiloti bilan men Sadriddin Ashur. Oqqo'rg'on tumanida 10 ga yaqin fermerning dalasidagi bug'doy, loviya, kartoshka viloyat prokurori Salom Samadovning buyrug'i bilan haydab tashlangani haqida ismi sir qolishini so'ragan bu voqeaga bevosita guvoh bo'lgan fermerlardan biri xabar qildi. Bizning hududda o'tgan yili tuman hokimining qarori bilan xo'jaligini meva sabzavotchilikka ixtisoslashtirgan bir fermer bor. O'shaning 5-10 santimetr o'sib qolgan 5 gektar yerdagi eksportbop qizil loviyasini majburan haydab tashlab, o'rniga paxta ekasan dedi. Sho'rlik yig'lab qoldi. Xabarim bor, u bu loviyaning urug'ligini qariyb 5000 dollarga sotib olgan edi, deydi fermer. Fermerning aytishicha, koronavirus O'zbekistonga kirib kelgan bir paytda qishloq xo'jaligi mahsulotlariga talab oshishi haqidagi ularning iltimoslari ham inobatga olinmagan. Fermerlar, qo'ying, 1-2 oyda tayyor mahsulot bo'ladi, uvol qilmang. Ichki bozorda arzonchilikka hissa bo'ladi desa, sen paxtani biz aytgandek ekaver, ichki bozorni o'zimiz ta'minlab olamiz deyishyapti. Bular prezidentimizning siyosatiga 100% teskari ish qilishyapti. Bo'lmasa, bir qarich o'sib turgan bug'doyzorni haydab tashlaydimi? Kartoshkani haydab tashlaydimi? Kartoshka bozorda 7-9 ming so'mga chiqib ketgan bir paytda ya, kalla bormi bularda, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir fermer haydab tashlaydi gan bug'doyzorning foto va videolarini ozodlikka taqdim etar ekan, bu holatni vahshiylik deb atadi. Madaniyat qishlog'ida joylashgan Dilshod Yuldoshov fermer xo'jaligining bug'doyzori batamom haydab tashlandi. Vaholanki bu bug'doyni u tasdiqlangan razmishina bo'yicha ekkan. Zamin Saxovat fermer xo'jaligining kartoshka va fasolini haydab tashladi. O'rniga paxta ekasan deb majburlashyapti. Agar shunday niyatlari bor ekan, ular ekmasdan turib aytsa bo'lmaydi. Birovning mehnati, birovning 100 millionlab so'm qilgan xarajatini puf deb yo'q qilib yuborishdi, deydi fermer. Unga ko'ra, 2 yildan buyon klasterdan paxta hosili pulini ololmayotgan Oqqo'rg'onlik fermerlarga bu juda og'ir zarba bo'lgan. Oqqo'rg'on agroklaster hozirgacha paxta pulini bergani yo'q. Pulning o'rniga kunjara va paxta yog'i berishni boshlashgan edi. U ham to'xtab qoldi. Men o'zim 20 marta bordim, ololmadim. Buning ustiga yo'q joydan bor qilib ekkan bug'doyimizni yer bilan yakson qilib tashladi. Axir fermer klaster bilan o'zi shartnoma tuzishi kerak emasmi? Prezident shunday deb aytmaganmi? Shunday qaror chiqarmaganmi? Nega yana prokuror va hokimlar bizga xo'jayin? Nega yana paxta, paxta va yana paxta deyishadi, deydi fermer. Oqqo'rg'on tumani hokimining o'rinbosari Faxriddin Pardayev ozodlik bilan suhbatda bug'doyzorlar haydab tashlanganini tasdiqlar ekan, buning sababini shunday izohladi.
Oqqo'rg'onning narsa buzilayotgani yo'q. Reja bor-ku, masalan, oziq-ovqat xavfsizligimiz bor, bug'doy, paxta, oziq-ovqat va meva sabzavotimiz bor-ku. Rejani qayerdan bajaradi bo'lsam? Hamma fermerimiz agar shunaqa rejani oshiqcha bug'doy ekib qo'ysa yoki kartoshka ekib qo'ysa
deydi Faxriddin Pardayev. Hokim o'rinbosari ozodlikning unib chiqqan bug'doy va boshqa ekinlarning buzib tashlanishi oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid solmaydimi degan savoliga aniq javob bera olmadi. Oqqo'rg'on tumani hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri ozodlik bilan suhbatda yuqoridan kelgan topshiriqqa qarshi ular ham hech narsa qila olmayotganini aytdi. Bu prokuror xalq fermerlar bilan odamga o'xshab gaplashmaydi. Bo'lmasa, fermerlarning razmishina bo'yicha ekkan bug'doyini haydab tashlaydimi? Fermerlar o'zi 2 yildan buyon klasterdan paxta pulini ololmay, enasini ko'rib yotibdi. Hatto bog' oralariga ekilgan sabzavotlarni ham haydab o'rniga paxta ekasan deydi. SSR vaqtida shunaqa siyosat bo'lardi. Odamlarning hovlisigacha paxta ekilgandi. Bugun ham shunaqa bo'lyapti. Fermerlarning ham o'zining tirikchiligi bor. Ishchilariga bir tishlamdan yer berish kerak, bo'lmasa kim ishlaydi? Hokimdan tortib boshqa mulozimlargacha biror kishi g'ing deya olmaydi. Hammasi yuqoridan kelgan topshiriq deydi hokimlik mulozimlaridan biri. Joriy yilning 6-martida O'zbekiston prezidenti paxtachilik sohasida bozor tamoyillarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Bu qarorga ko'ra 2020-yil hosildan boshlab davlat tomonidan paxta xom ashyosi ishlab chiqarish va sotish rejasini belgilash amaliyoti bekor qilinadi. Prezident Mirziyoyev 4-fevral kuni qishloq xo'jaligida klasterlar faoliyatini yanada rivojlantirish masalalariga bag'ishlanib o'tkazilgan yig'ilishda shunday degan edi. Paxta va g'alla yetishtirishga davlat buyurtmasini bekor qilib, ushbu mahsulotlarni bozor tamoyillari asosida xarid qilish tizimiga bosqichma-bosqich o'tamiz. Agar bu yo'ldan bormasak, fermer va dehqonlarimiz mahsulot yetishtirishda erkin bo'lmaydi. Ular o'zlari kutganlaridek manfaat ko'rmaydi. Hokimlarning esa ish uslubi o'zgarmaydi, degan edi Mirziyoyev. Bu qayd etilishicha sohada davlat aralashuvini keskin kamaytirish bilan birga hokimlarning reja ortidan quvish va majburiy mehnatga jalb qilish amaliyotiga butunlik chek qo'yishi kerak edi. Ammo ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra fermerga qancha paxta ektirish hozir ham hokimlik taqdim etgan razmishenie bo'ylab majburan shartnoma qildirilmoqda. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.